watumishi tufanya ni kazi iliyoitiwa na Baba Mungu. Tusonge mbele, tutangaze neno, tusirudi nyuma. Watumishi tufanya ni kazi iliyoitiwa na Baba Mungu. Tusonge
kiongozi ni nani? Nauliza kiongozi ni nani? Nauliza kiongozi ni nani?
Tafika.